tak už presne 34 hodín sa presúvame októbrom roku 2019. Píšeme teda druhého v čase premiéry aktuálnych tajomstiev zdravia a z Banskej Bystrice vám teda aj to zdravie želá Peter Kršiak. Samozrejme aj príjemné počúvanie. Prebudili sme sa do dňa, od ktorého sa aj tematicky budeme mať možnosť odraziť, ale vo dvojici, lebo vo dvojici sa zvyčajne odráža aj lepšie. Záleží samozrejme, koho máte po pravej alebo ľavej ruke. Na telefóne v tejto chvíli by som mal mať Petra Planietu, čo by nemalo prekvapiť. V každom prípade do Bratislavy pekný deň.
Dobrý deň, už sa počujeme.
No,
kde ste boli?
Super.
Stíšený.
Áno, stíšený som možno bol, alebo som ho veľmi nezasunul dovnútra, teraz myslím káblik do telefónu. A preto som vás tak dobre nepočul, ako teraz vás počujem. No, ale treba hlavne nenásilne postupovať, lebo dnes máme deň nenásilia oficiálne. Ale máme aj deň strážnych anielov a vy ste jeden z takých strážnych anielov. Ja budem ten strašný aniel po vašom boku. A máme tu aj deň hospodárskych zvierat. A toto by sme mohli brať ako takú odrazovú tému do toho nášho dnešného rozprávania. Všetci vieme, čo sú to hospodárske zvieratá a častokrát spočinú aj na našich stoloch. Tak ako sa vy pozeráte na to, vy ako, povedzme, aktuálne, ak viem, alebo mám správnu informáciu, vegetarián?
No, čo sa týka mäska a zvierat, ja vždy ľuďom vysvetľujem, že je veľmi dôležité pochopiť, že prvý krok, ktorý by mal človek urobiť, je zvitalizovať svoje telo a až potom v druhom kole riešiť nejakú duchovnú príčinu a nie je mäso, lebo zvieratá sa zabíjajú a keď chcem vytvoriť ako keby rovnováhu na zemi, tak tie zvieratá nebudem papať, lebo je to tiež nejaký živý tvor. Štandard je ten, že ja som dlhé obdobie mäso papal a vždy som používal na to signál a vetu, že mäso jem len preto, aby som sa uzemňoval. No a potom v určitej fáze prišiel kamarát a ja som bol na... A ten hovorí, že počúvaj, prečo ty ješ mäso? A ja vravím, vieš čo, lebo sa uzemňujem. A on hovorí, no veď sa môžeš aj inak. A vtedy to bol taký prvý impuls a druhý impuls boli Vianoce, keď sme s dcerou išli kupovať vianočného kapra a išli sme priamo na farmu, kde sa kapre chovajú a tam boli chlapi, ktorí to pitvali a zabíjali a čistili. A to boli doslova do písmena jatky. To znamená, že dceru som poslal, nech sa ide hrať na ihrisko, ona vtedy bola ešte malinká a tí chlapi normálne, oni sa tam rozprávali vtipy. To ako keď vidíte, že také nejaké horory, že chlap niekoho zabíja a on si potom popri tom pije kávičku a úplne vôbec mu to netrhá, nie je vôbec v strese. Tak podobné to bolo aj u tých kaproch, že oni si tam hovorili vtipy, rozprávali príhody, že čo zažili a zabíjali kapra za kaprom. Vyšli takí krvaví, vysmiatí, zobrali ďalšieho kapra, zabili. A toto všetci sme videli v nejakých hororových filmoch a nikto by sa nechcel dostať na úroveň toho kapra. A keď už máme papať meso a keď sa má zabíjať meso, zabíjať zviera, tak by to malo vyzerať niečo také ako v Avatarovi, že lovíte tú zver len preto, aby vám dala svoju silu a keď ju zabijete, tak aj či už je to Avatar alebo Posledný Mohikán, v každých tých filmoch, kde ste videli Indiánov alebo niekoho, taký nejakých lovcov loviť zver, tak oni tej zvierať, tomu zvieraťu poďakovali za silu, za vitalitu, za zdravie, ktoré vám bude dávať a nebolo to tak, ako to som popísal ohľadom tých kaprov. A pre mňa toto bol impuls, lenže impuls znamená, že keď prestanete papať meso, tak viete, že vaše telo je dostatočne fyzicky zdatné, viete, že jazyk máte zvládnutý, že viete, že vaša myseľ je v pohode a viete, že ste výkonnostne vysoko, lebo ak to ľudia neurobia dobre, tak sa prirodzene stane to, že oni sa potom k tomu mesu vrátia. Je veľa vegetariánov alebo vegánov, ktorí sa o rok, o tri, o päť vrátia spätne k jedeniu mesa, lebo povedia, no potreboval som to meso už začať papať, lebo už som vyladený, alebo rôzne také žvasty som už počul. Takže je veľmi dôležité, že to meso z pohľadu čínskej medicíny vyživuje krv. Je veľmi silným zdrojom krvi, len to, čo si treba uvedomiť, je to, že keď to zviera zabíjate, tak do toho vstupujú stresové faktory, ktoré to zviera zažíva. A úplne najväčší úlet môj brat robil na družstve a vozievali ošípané, ale aj kravy na bitúno, kde to zabíjali. A si zoberte, v každej práci sa niekto nudí. To znamená, aj na internete nájdete obrázky, že keď sa kuchár nudí, tak ako to vyzerá. Niektorí kuchári vytvoria krásne dielo zo zeleniny, že vytvoria tváričku alebo nejaké zvieratka. Niektorí kuchári robia blbosti, že vyprážajú napríklad vecheť, aby to dali kolegovi. A brácho, keď išiel na bitúnok, tak presne zažil situáciu, že chlapi sa stavili, že kto zabije zviera rýchlejšie, ale lopatou. To znamená, že oni zobrali lopatu a ovalili ju po čele a kto dá väčšiu ránu. Takže zoberte si, že toto nie je vymyslené, toto sa bežne deje, a len keď si človek zobere, že s takýmto prístupom oni v podstate by mali k tej kravičke alebo tomu prasiatku prísť a povedať: ďakujeme ti za to, že si vyrástla alebo vyrástlo, ďakujeme ti, že môžeme využiť tvoju silu, tvoju energiu na to a ako posúvame tvoju dušu alebo niečo vyššiemu dobru, alebo už je jedno ako, aký rituál, a potom ho rýchlo a jednoducho zabijete. Že toto je také ešte v rámci tých duchovných zákonov prirodzené, ale ak sa to robí takto divoko, ak to robia takíto ľudia a takouto formou, tak si len predstavte, aký obrovský stres mali ľudia, keď išli v koncentračných táboroch a mali pred sebou dvere a vždy tam niekto vstúpil, počuli ste ho zakričať a už odtiaľ nikto nevyšiel. A vy ste sa k tým dverám blížili. To znamená, tie zvieratá toto všetko cítia a na tom mese je najhoršia táto vec, to znamená energia, s akým spôsobom sa to zviera zabíja a aký do seba dostáva stres. A ten stres nemôžete potom vyčistiť už ničím, aj keby ste sa nad tým mesom modlili alebo robili s ním čokoľvek, tak ten stres tam bude. Takže všetky tie veľké bitunky a všetky takéto veľké farmy, asi ťažko nájdete tam niekoho, kto by týmto spôsobom k tomu pristupoval. Takže to je prvý bod. Druhý bod, ktorý tam je, podľa toho, ako tie zvieratá sa chovajú, čím sa krmia, to je ďalší faktor, do toho vstupuje. No a posledný faktor je kvalita mesa. Čiže človek by, keď už by si mal vyberať nejaké mäsko papať, tak je optimálne nejaké kura, hydina, divina a hovädzinu výnimočne, no a bravčové by v podstate nemal papať, lebo prasiatko je najbližšie človeku. Takže keď človek išiel testovať umelé obličky, tak posledná bytosť, skôr ako to dali človeku, to dostalo prasiatko, aby zistili, že či to teda vie fungovať. Takže prasa je veľmi blízko človeku a preto, keď sa je prasiatko, tak ja ho používam príklad. Je to ako keby ste dali si na obed bratranca, to znamená, že podobný druh. Nehovorím, že my ľudia sme prasa, chodíme po štyroch, ale väčšia časť ľudí tak je a tak sa aj správa, aj tak konzumuje, aj tak sa vyjadruje. Preto aj tie rôzne vulgárne nadávky vznikli, vulgárne v úvodzovkách, že ty si ale prasa, alebo ty si ale kráva, alebo ty si ale bík, alebo niečo v tomto prevedení. Preto myslíte, a je veľmi dôležité pochopiť to, čo som povedal na začiatku, že číslo jedna, keď viem, že mám málo železa, som chudokrvný, mám málo energie, necítim sa vitálny, tak to mäsko je dobré a vyberám si ryby, hydina a divina. Keď som na tom OK a cítim, že telo je energeticky vysoko, potom začnete riešiť duchovný faktor, ale keď mne niekto príde a začne argumentovať, že mäso je dobré a dôležité, no je a nie je, lebo mäso vždy z pohľadu duchovného bude blokovať ten duchovný vývoj toho človeka.
Tak niekedy, keď sa vrátime ešte k tým vinetuovkám, boli ľudia aj horší ako tie zvieratá, lebo jedna z nich začínala aj tým spôsobom, že tam tá banda začala strieľať bizóny, ale len preto, lebo si chceli zastrieľať a nie kvôli tomu, že by chceli konzumovať. Indiáni to robili, keď už teda siahli po bizónovi, tak iba preto, aby sa najedli a zabili si len také množstvo, aké potrebovali a nekinožili to tým spôsobom, ako tí, ktorí tam potom prišli na tie ich územia. Takže to je tiež také, taký varovný prst, respektíve niečo, ani sme sa nejak nepoučili, vidíme to vo filmoch častokrát, sa nám to predkladá, ako sa nemá, čo robiť. Ideme na to, pozrieme si, o, aké je to nádherne sfilmované a prídeme do bežného života a sme ešte horší ako v tom filme niekedy.
No a toto je kameň úrazu ľudstva a kameň úrazu civilizácie. To znamená, my by civilizácia znamená, že sme rozvinutejší národ.
No nahovárame si, že sme civilizovaní.
No ale keď pozriete ten výsledok, tak ten výsledok je presne pravý opak toho, lebo aj keď ste videli tých Indiánov, tak oni žili v rovnováhe s prírodou, so zákonmi, so zvieratami a keď zoberieme tých civilizovaných, oni šli do baru, strieľali sa, robili chaos, byli, znásilňovali. Čiže tam bol obrovský chaos a ten chaos je tam stále a ľudia sa naháňajú v dnešnej dobe a to, čo je absurdné, že ľudia sa naháňajú za tým, aby mali čo viac peňazí, aby mali viac čohokoľvek, ale pritom oni vôbec nemajú čas ani žiť. A ja už som to v jednej relácii spomínal, úplne dokonalý film, každému odporúčam, je Život po živote. Je aj kniha, ale ja som videl film a tam to bolo krásne povedané, že väčšina ľudí nežije, väčšina ľudí len prežíva. Takže každý človek by si mal vybrať, že či bude prežívať, alebo bude žiť. A mňa vždy fascinuje, keď prídu takí tí echt mesoví. Ja sa teším, že je veľa ľudí, ktorí už v tom majú rovnováhu a väčšina posluchačov Slobodného vysielača tú rovnováhu už doľaďuje. Ale mňa vždy fascinuje, keď príde taký nejaký mesiar, ktorý ráno meso, na obed meso, večer meso a teraz, no, tak mi povedzte, že prečo meso by som nemal jesť. No už minimálne preto, že sa tak v úvodzovkách v duchu si poviem, stúpiť nepýtate, lebo viete, aká kvalita mesa je, viete, čo by ste mali robiť. A keď sa pozriete len do zrkadla, tak máte odpoveď, prečo to meso by sme nemali až tak papať. Lebo aj naši predkovia to meso jedli jeden, dvakrát do týždňa, alebo to jedli len raz. Chlap išiel robiť na pole a mal plátok slaniny alebo kúsok klobásky. A dneska človek, ktorý celý deň sedí v aute a nič nerobí, tak má ráno klobásku, na obed rezeň a večer má klobásku. Takže toto nie je úplne s kostolným poriadkom, s rovnováhou v rámci výživy a príjmu. A dneska sa stačí pozrieť, aj teraz, keď bolo leto, a išli sme na pláž a išli sme sa kúpať. V Bratislave sú asi 4 jazera, kde sa dá ísť. Ale tam ste nevideli vyšportovaného chlapa, ako samozrejme nájde sa 1-2%, že tých ľudí, ktorí sa o to fyzično starajú, je veľmi málo, ale je vidieť, že ľudia kričia, že ako sa máme zle, že peniaze nie sú, ale podľa hmotnosti to vyzerá pravý opak, že je tu obrovský blahobyt a obrovský prepich. A ja na mieste ľudí by som bol trošku opatrný, lebo vesmírne zákony vždy fungujú tak, že ten život ide vo vlnách, že je vlna dobrá, to znamená, máme sa dobre, plné obchody, peniaze, o kopec jedla, ale po každej tej vlne, keď si to ľudia neuvedomia, a teraz si nemyslím, že ľudia by si to uvedomovali, tak prichádza vlna potom takého kvázi ako hladomoru a krízy, a my sme pred tým obdobím toho bohatstva, čo je teraz podľa mňa, mali obdobie krízy, kedy ľudia nemali peniaze, kedy niektoré firmy sa zatvárali, kedy aj na burzách sa bubnovalo, že je zle, a teraz je fáza, a to je len otázka času, kedy sa to preklopí, a väčšia časť ľudí, ktorá nepochopí tieto veci a bude stále si žiť v takom tom imaginárnom blahobite, že veď včera bolo dobre, tak aj zajtra musí byť dobre. Situácia sa môže len otočiť, ako teraz bol krásny príklad tento týždeň počasie, že po celom Slovensku aj v Bratislave fúkal v pondelok obrovský vietor a v utorok už bolo úplne kľud, v pohode, klídek, tabáček. Takže tie veci sa menia a budú sa meniť aj tieto súvislosti. A môže sa kľudne stať, že proste bude nedostatok veľa vecí a ľudia, ktorí sú naučení na blahobyt a na veľké porcie jedla, tak v podstate oni zomrú na to, že sa zrúti ich psychika. Pritom ich objem tela a hmotnosť by mala zvládnuť aj pol roka hladomoru, lebo majú, niekto má 140 kg, tak má zásoby minimálne na rok v tele, lenže jeho hlava to nedá, že jemu škvrka v bruchu. A preto také prirovnanie, keď vždy ľudia vidia štíhlych, tak sa, ja neviem už, ako sa to presne hovorí, že kým tučný, hej, už viem, kým tučný schudne, tak chudého šlak trafí. A to som vždy počul doma, keď mi otino občas hovorieval takéto veci. Ale ja hovorím, že ľudia, ktorí napríklad skúšali pôsty, očisty, hladovky, oni sú zvyknutí, a ja som zvyknutý napríklad mesiac jesť len rýžu so zeleninou, alebo mať pôst, alebo nejesť. Lenže zoberte to takému klobáskovému, že ráno na obed večer nebude mať klobásku a že by mal jesť len nejakú rýžu s niečím, tak on sa psychicky zrúti, on sa zloží za pár dní. A to isté je ľudia, ktorí sú napríklad na sladkostiach, že dojde sladké, lebo v obchode to nebude, lebo niečo sa udeje, tak tí ľudia zomrú na závislosť, lebo nebudú mať čo sladké zjesť a mrkva im nebude stačiť.
No, mnohí sú samozrejme závislí aj na tom našom vysielaní a snáď to bude aj dnes o uspokojení po tejto stránke. Ono už priebežne niektorí hlásia aj to, že sú uspokojení aj trošku iným spôsobom, lebo mám tu dva ohlasy na poštu, ktorá dorazila vďaka maratónu zdravia. Napísala nám Vierka: pekný deň, včera ste ma potešili milými darčekmi, ktoré ste mi poslali ako odmenu za aktívnu účasť v maratóne. Veľmi pekne ďakujem. Všetky sú jedinečné, určite ich využijem. Až na tričko, do ktorého sa zmestíme asi obidvaja s manželom. Takže štíhlim sme to poslali. Druhá reakcia z mailu je od Dušana. Balíček už dorazil, ďakujem veľmi pekne za štedrú odmenu. Milosti ma prekvapili a potešili s užitočnými vecami, ktoré ste mi poslali. Ešte raz veľké ďakujem a všetko dobré. Takže pošta už teda putuje. Týmto verím, že správnym smerom, a že to putuje všade tam, kde boli balíčky odoslané. Prezradíme aj množstvo, koľko tých balíčkov?
Hlavy to neviem, ale veď všetci tí výhercovia, ktorí boli, tak všetkým sme to posielali, aj tí, čo posielali príbehy, tak...
Áno. Takže kto nedostal, tak ten nebol výherca.
Áno. A ak viete, že, ste mali odpovede posielané a boli tam tie odpovede a náhodou vám nepríde balíček, tak vieme, že poštár bol mocný. Takže...
Zacítil to... niečo cez obal?
Áno. Alebo niečo iné. No tak to doriešime. Takže kľudne sa potom ozvite priamo, kľudne cez stránku Elementy zdravia, tam je kontakt, zavolajte, že posielali sme, my ten zoznam máme, vieme, komu sme posielali, takže balíčky by mali ísť. No a tričko, napríklad takéto väčšie, dneska je moderné, že máme tričko také, že optimálne, ale aj Tera vyťahla jedno moje tričko, a vraví, oci, toto sa mi páči, v tom budem spinkať, to mám ako nočnú košelu. Takže toto tričko sa dá, keď je také rozmerovo väčšie, tak sa dá využiť výborne aj ako nočná košela. No tým, že my sme nevedeli a neposlali ste fotku, rozmery, a výšku, váhu, tak niektoré tie trička bolo ťažko nejakým spôsobom umiestniť. Len sme to vedeli zaškatulkovať, že určite chlapovi sme neposielali rúžové. A... takže to sme podľa farby a podľa pohlavia vedeli zadeliť, ale veľkosti, tak aké sme vytiahli, aké sme mali od vás, tak sme také tam dobalili. Takže možno v ďalšom sa polepšíme.
Tak, môžu si z toho, ak sa to dá, urobiť aj dve trička. No, ideme za dnešnou korešpondenciou, za tým, čo nám poslucháči opäť poposielali. Opäť je tu viacero otázok, ale máme na to zase len tú hodinku, lebo o 7 dní už budeme vo večernom termíne, takže tam si prípadne odložíme tie zvyšné maily. Lukáš s Karolínou nám napísali: dobrý deň, Peťovci. Rád by som sa podelil o svoj posledný zážitok, ktorý sa mi stal minulý týždeň v súvislosti so stravou. Už približne 7 mesiacov sa snažíme s priateľkou jesť podľa princípov 5 elementov, čo nám prináša svoje benefity. Pred týždňom sme boli s priateľkou na návšteve u jej rodiny, ktorá sa stravuje bežným spôsobom. Na návštevu sme si samozrejme zobrali aj svoje termosky na jedlo, v ktorých sme mali svoju stravu. Snažíme sa takto fungovať pri každej príležitosti a nerobiť výnimky pri strave. Počas dvojdňovej návštevy sme s priateľkou ochutnali, čo domáci pripravili. Menovite to bol kotlíkový guláš s podomácky napečeným chlebom z bielej múky, T630 a grilované kurence a bravčové meso plus papriková omáčka. Na druhý deň v skorých ranných hodinách som sa musel vybrať na prekvapivú prechádzku smerom záchod, na ktorom som strávil celkovo dobrých 30 minút, ak nie viac. S ťažkosťami som to zvládol a opäť zalahol, no cítil som, že niečo nie je v poriadku. Na druhý deň sa moje obavy potvrdili a počas dňa som bol na záchode viac ako 9 krát. Jedlo, ktoré som zjedol, jednoducho nezapasovalo a zrazu boli na svete tráviace ťažkosti a časté záchodové návštevy a meteorizmus. Problémy ma trápili celkovo 5 dní, kým sa to vrátilo do normálu. Dnes to už vyzerá, že je všetko v poriadku. Príbehom som chcel poukázať na to, že si myslím, že moje telo si zvyklo na zdravšiu stravu a keď som mu dal niečo neobvyklé, tak prišla aj pestrá reakcia. No a otázky, tie sú 3. Vysvetľujem si to dobre, keď si myslím, že si telo zvyklo na iný typ stravy a ťažko sa mu trávi už bežná strava, to by bola taká tá prvá otázka.
No, šťastie je to určite pravda, len tam záleží, aký objem Lukáš zjedol, lebo ak to telo prečistíte, tak keď tam príde veľký nášup niečoho nekvalitného, tak to telo sa to snaží hneď vypudiť, čo je prípad Lukáša. Podľa mňa, že ak tam toho bolo viac, lebo ak popísal všetko to, čo bolo spomenuté, ak všetko zjedol, tak pre ten organizmus to bol záhul. A v takomto prípade, keď idete na návštevu a chcete si ochutnať niečo bežné, tak si vyberte, že OK, dám si tento gulašik, dobre, s týmto chlebikom, bodka. Alebo dám si toto, ale nesnažte sa zjesť všetko, lebo to si predstavte, ako keď poupratujete byt a teraz do toho bytu pustíte dve malé živé deti, dva jangové ohne so 4 dvojkami, ktoré majú veľa energie, tak za pol hodinu máte taký bordel v tom byte a druhýkrát to už nezopakujete. Takže múdrosť je, že to telo, keď je prečistené, tak jemu vadia niektoré veci. A aby to bolo ešte pochopiteľnejšie, ak vaše telo začne fungovať na silných energiách, tak je to ako keď presednete si z Mercedesa do Trabanta, takže ten organizmus, ten človek si povie, že k tomto sa fakt voziť nebudem, to môžem odrezať strechu a keď to budem tlačiť, tak to mám ako Flintstonovci, také auto. Ale keď viete, aký zážitok z jazdy na aute je a zážitok, čo sa týka kvality jedla, tak už potom také extrémnosti nerobíte. V tej prechodovej fáze, ktorá u každého človeka trvá tak rok až 3, je fáza, kedy tam máte občas takéto vstupy, ale potom pochopíte, že tie vstupy je zbytočné robiť, lebo možno Lukáš jedol pol hodinku jedlo a potom 5 dní potom upratoval, čo je dosť náročné a dosť zbytočné.
No, prejdeme aj k druhej otázke. Je možné trpieť nadúvaním a nasledovnými vetrami pri konzumácii dlhovarených polievok zo zeleniny a špikových kostí, respektíve akýchkoľvek iných dlhovarených polievok? Ak áno, prečo? A či máme polievky variť inak alebo vyradiť, respektíve strukoviny aj obilie už namáčané vždy na noc, deň? To je taký dodatok k tej otázke.
Nafúkovanie alebo meteorizmus je vtedy, keď je tá slezina slabšia, takže treba tú slezinu zosilňovať, čiže do tých polievok dá sa pridať napríklad slzovka, poprípade popíjať nápoj čínskych mudrcov, aby sa ten organizmus vitalizoval. A tú slezinu vždy viete kontrolovať podľa jazyka, čiže na ľavej strane jazyka alebo v strede jazyka by nemali byť ryhy, otlačené zuby na boku jazyka a vtedy viete, že tá slezina funguje. A 100% viete vtedy, keď si dáte fazulu, kapustu kyslú, kaleráb dokopy, napapáte sa a neotrhne vám bok.
No, prejdeme aj k ďalšej otázke, ešte poslednej z tohto mailu. Ako dlho môže trvať, kým sa opraví poškodené trávenie prostredníctvom zdravej stravy? To je asi zrejme individuálne toto.
No, to sa dá urobiť, keď už je nejaký takýto záhul, ako si zažil Lukáš, tak treba urobiť jednoduchú vec. Treba si dať jeden alebo tri dni také, že pôstne, že dám si rýžu so zeleninou a rýža naturál a silný vývar zeleninový, strukovinový môže reštartne toto veľmi rýchlo. A pri takýchto úletoch, keď už niečo divoké jete, tak vždy používajte chlorelu a väčší objem tej chlorely, aby ona mala schopnosť ťahať tie toxiny z toho jedla vonku z organizmu.
S tým v podstate súvisí aj ďalšia otázka, ktorá prišla zase od Dagmar. Prosím vás, ako variť silne strukovinovo-zeleninové vývary? Silné teda asi zrejme, lebo je to bez diakritiky.
No, postup je, keď chcete, pozrite si video na www.petrplaneta.com. Tam je 300-hodinová polievka, to znamená, ja som 300 hodín, čiže 12 dní v kuse varil šošovicu, to bolo bez zeleniny. Odsledované mám, že 2 dní, čiže 48 hodín, keď varíte polievku so zeleninou, tak je to stále OK. Už potom tretí deň začne tá polievka mať mierne na kyslú chuť. To nie je, že by kysla, ale tam začne prebiehať aj fermentačný proces, čo tá polievka je výborná na podporu pečenia, lebo získate prirodzene kyslú chuť, takže dá sa aj takto používať. A postup je jednoduchý. Keď varíte napríklad 12-hodinovú polievku, tak to môžete dať, že dám strukovinu, privediem k varu, potom do toho šupnem napríklad bobkový list, riasu kombu, lebo tá urychľuje var strukovin, podporuje napríklad štítnu žľazu, doplňa minerály. No a potom do toho šupnem zeleninu, zakryjem a varím. Ak varíte fazulu, tak je dobré aspoň hodinu ju variť odokrytú, bez zeleniny a potom tam pridať tú zeleninu. A zeleninu môžete najskôr pridávať, keď je to červená šošovica, môžete hneď. Keď sú to strukoviny ako citer, fazula a takéto, čo nafukujú, tak je optimálne až po hodine varu, keď je to odokryté, sa to varí a potom pridám zeleninu a môžem zakryť. A alebo je forma, že to dám 2 hodiny pred dovarením, alebo po 6 hodinách, ako varím strukovinu, pridám ďalšiu zeleninu. Takže dá sa s tým ľubovoľne pracovať. Každé to má potom trošku iný energetický efekt a inú chuť dosiahnete a vy si vyberte, ktorá z foriem bude pre vás najlepšia, lebo ak to budete variť od začiatku, dajme tomu, varím fazulu, pridám tam po hodine zeleninu a varím to ešte ďalších 23 hodín, tak tá polievka bude výborne, bude mať chuť sladkú, takže ju viete jemne dochutiť a bude tá polievka nasladlá. Samozrejme, ľudia potom majú tendenciu tam nasypať veľa soli, aby dosiahli slanú polievku, ale keď aj ja robím kurzy, tak vždy na kurzoch robím misopolievku len zo zeleniny a tá polievka je sladko-slaná. Optimálna polievka pre trávenie je sladká polievka, to znamená vývar zo zeleniny s rýžovým misom, to je najdokonalejšia ako keby polievka v rámci trávenia. Keď sa varia strukoviny, tak tá musí byť trošku slančia, ale nemá znamenať, že je presolená, že je výrazne slaná a tú sladkosť tej zeleniny ste potlačili.
No, prejdeme teraz k mailu od Alenky, aj keď nebudem ho čítať úplne tak, ako ho napísala, a to jej odporúčam, aby si prečítala, čo mi poslala. Jedno slovo je tam také, že keby som to prečítal tak, ako to vidím pred sebou, tak by som musel mať aj pípatko. Takže trošku to upravím. Ako každú stredu s láskou počúvam vašu super reláciu. Chcem poprosiť pána Planietu pre známu, ako postupovať pri stafilokok a streptokok na pľúcach a prieduškách. Doporučila jej bylinkové čaje, Cordyceps, ďalej Chlorophyll Star, Inositol, Hexastar, Carnosine Star. To je všetko s otáznikmi, že asi zrejme, či by ste vy doporúčili takéto čaje bylinkové. Ale vy ste už viackrát povedali, že s tými bylinkami nemáte až takú skúsenosť?
Nemám, ale Carnosine Star, to neviem, či je čaj, lebo to viem, že Carnosine je produkt, ktorý stimuluje výrazne mozog a srdcovo-cievny systém. Je veľmi dôležité a my už keď sa reštartne nová stránka, tak budeme robiť rôzne testy produktov a budeme rozoberať ich energetické účinky pôsobenia. Vždy si zistíte, keď pijete nejaký čaj a idete piť čaj a konzumovať nejaký produkt, tak musíte vedieť, že na čo má fokus, čiže to hlavné pôsobenie, ten daný produkt. To znamená, Cordyceps je protizápalový a výrazne stimuluje obličky. Keď zoberieme na pľúca, ja by som v tomto prípade na všetky koky, a to budete mať jednoducho, že zapamätáte si ty koky, také keď sme hovorili, tak na všetky koky zabera geniálne koloidné striebro. Čiže stafilokoky, streptokoky, všetky koky je výborné koloidné striebro. A podľa toho, aký vážny stav, podľa toho je dávkovanie, koncentrácia by mala byť 50 ppm a dávkuje sa polievková lyžica o 18, o 20, o 22. Ak ten stav je komplikovaný a chcete to rýchlejšie riešiť, tak sa dáva každé 2 hodiny polievková lyžica, ale polievková nesmie byť železná, čiže klasika sa robí tak, že na polievkovú lyžicu sa naleje voda, tá sa naleje do štamprdlíka alebo poldecáka, tam sa urobí ryska, alebo si zapamätáte plus minus aký objem a potom z toho tej flaštičky si lejete a lokáte striebro. Striebro má len jednu výraznú kontraindikáciu a to je, že keď sú ľudia alergickí na striebro a tí, čo sú alergickí na striebro, tak to vedia. Keď neviete, tak si striebro natrite na tenkú pokožku na tele, napríklad v predlakti, do tej jamky, alebo niekde, kde je fakt jemná pokožka, a keď je niekto alergický, tak tá alergická reakcia príde, alebo si to vyskúšajte svalovým testom. Ale veľmi dôležité je, že kvalita striebra je rôzna, rôzne veci. Už som mal pani na konzultácii, ktorá hovorila, že ona pije striebro a keď si to takto leje do pol decáka, tak jej ostane taký povlak sivý na tom, tak vrem, no, tak asi to nie je úplne kvalitné striebro, lebo tie striebra vyrábajú rôzni ľudia a vyrábajú to rôznym spôsobom a ten výrobný proces ovplyvňuje tú kvalitatívnu úroveň striebra. A mali sme klienta, ktorý si kúpil niekde striebro v lekárni a vypil celú fľašu, ja neviem, aká koncentrácia tam bola, a nezabralo, potom vyskúšal striebro 50 ppm a tomu zabralo. Takže je veľmi dôležité pri týchto veciach, aká kvalita striebra. No a čo sa týka na pľúca, z našich výborne pôsobí chren, takže zaraďte si do stravy viac chrenu, lebo chren je geniálny na to, aby podporil pľúca, hrubé črevo. Dokáže tie pľúca detoxikovať, takisto má schopnosť odlieňovať, takisto chren je geniálny pri kožných problémoch, ako sú výražky, taký ten tie ekzémy, také tie biele pupáky, keď máte na tvári, takže na toto všetko sa dá použiť chren, ale aj, aj pri stafilokokoch.
Marián je ďalším písateľom. Tri otázky z jeho strany. Či je lepšie vlašské orechy pred konzumáciou namočiť do vody a opražiť na sucho? Ak áno, prečo sa to vlastne robí? A čo vlastne znamená opražiť na sucho? To je vlastne jedna otázka zatiaľ iba, ale už má tri verzie.
No, a prečo sa to oplatí? Samozrejme, môžete orechy len tak zjesť, ale orechy majú veľa tuku, takže preto sa pražia, lebo keď ich pražíte, tuk je jinová energia, keď ich opražíte, dáte do toho yang a keď to pražíte, tak prirodzene posilňujete srdce a srdcovo-cievny systém väčšina ľudí má dneska preťažených. A keď to chcete ešte posunúť do vyššieho levelu, tak sa tie orechy namočia a keď ich namáčate, tak tie orechy ako keby zobudíte, aktivujete jeho energiu a podporujete obličky močový mechúr. No a praženie na sucho znamená, že zoberete si dobrú pánvicu, zapnete oheň alebo plyn alebo zapnete si elektrickú platničku a keď už a nasypete orechy a miešate a treba to mať zapnuté tak, aby to nebolo silné, aby sa nespaľovali tie orechy, ale pražili. A stále musíte miešať a keď už vidíte, že niektoré, napríklad keď pražíte slnečnicu alebo mandle lúpané, tak oni vidíte, že sa ako keby tak spotili na povrchu a vtedy je optimálne opraženie a dávate ich dole. Tie orechy by nemali byť čierne. No a keď chcete podporiť obličky močový mechúr, tak tie orechy namočíte od večera do rána a ráno ich dáte do rúry vyhriatej, že dáte to naplno, tú rúru, nech sa prehreje, potom to znižíte na 50 a jemne ich upečiete, čiže oni budú výborné, chrumkavé, ale tento typ energie vám bude podporovať obličky močový mechúr.
Druhá otázka, čo by ste odporúčili na silnú bolesť hrdla už 2 dní? Sú tam nejaké takéto problémy?
Na silnú bolesť hrdla najlepšie je tea tree olej, čiže to je čajovníkový olej. A treba si ho nakvapkať na palec a znútra natrieť tie mandle alebo mať nejaký rozprašovač a priamo to nastriekať dovnútra, neriediť to s vodou. Možno to pre niekoho bude trošku silné, ale je to účinné, lebo tea tree olej je výrazne antibakteriálny, protizápalový. Má tam veľa tých antipôsobení, takže v tomto je výborný a ja to mám odskúšané, lebo môj problém v dávnejších dobách vždy boli bolesti hrdla a keď som objavil čajovníkový olej, ja som vyskúšal všetko od kloktania, soli, umeoctu a iných vecí, až som narazil na čajovníkový olej a ten zaberá. A zaberá hlavne, keď je v taká tá prvá fáza, keď vás začne škrábať, keď už je to rozbehnuté a že už je to dlhotrvajúca bolesť, tak potom to treba kombinovať so striebrom, ktoré som pred chvíľkou spomínal.
No a posledná otázka od Mariana. Užívanie kolagénu a keratínu od Duo Life, že či je to vhodné užívať aj ráno pred jedlom?
Myslíte na to, že ráno, čo si dáte, tak vám bude najviac vitalizovať. Čiže môj postup v rámci ranného rituálu je ten, že mávam potraviny, ktoré ma obrovsky vitalizujú, takže môžete si dať, prvé si dáte vodu teplú, najlepšie ju vždy prevariť, aby bola prevarená, necháte ju schladnúť a takto ju si dáte prvú dávku a potom si môžete dať nejaký elixír, to znamená, môžete si dať ráno kolagén je z Duo Life geniálny na kosti kĺby, výrazne pôsobí aj na proti vrázkam, čiže obsahuje kyselinu hyaluronovú, takže je výborný aj pre ženy, ktoré riešia to, aby dobre vyzerali. A keratín je geniálny na vlasy, takže ak niekto má problémy s vypadávaním vlasov, má riedke vlasy, alebo chce, aby tie vlasy, tá kvalita vlasov sa zlepšila, tak na toto je keratín. Tieto produkty sú výborné a sú postavené na princípe čínskej medicíny, takže keď budete chcieť viac, tak kľudne si pozrite stránku www.planetanatur.sk, alebo keď budete aj tieto produkty chcieť lacnejšie, tak dá sa priamo do Dualife zaregistrovať a potom na aj kolagene, aj keratíne máte 10 eur zľavu a budete si to priamo z firmy kupovať. Čiže tie produkty sú super a ja ich používam a hlavne keď ja mám vždy v nejakej fáze nejaké dobré veci, čiže bolo obdobie, kedy to bolo telo preťažené, tak som používal rejši ráno s jačmeňom. Teraz si niekedy namiešam kolagén s jačmeňom, čiže tie dve veci sa napríklad nekombinujú, či nebijú medzi sebou. A robia vám si možno takýto koktail, lebo keď zoberiete, premýšľajte vždy, keď niečo robíte ráno. Niektorí ľudia si robia smoothie a smoothie čo? Dajú niečo do toho zeleného, dajú do toho banán, dajú niečo takéto a majú výborný nápoj. Až na to, že to smoothie robia z ovocia, ktoré je chemické, že je tam obrovský vietor a tuto máte jednoduchú dávku. A keď chcete telo obrovsky vitalizovať, tak je dobré to najkvalitnejšie dávať ráno na lačno. Nie je moc optimálne konzumovať ráno tie lieky na lačno, aj keď väčšina ľudí to konzumuje. Prečo? Lebo tie lieky, to telo vyťaží z toho všetko, čo tam je, lebo celú noc nepapalo, nič neprijímalo, takže snaží sa natiahnuť to najlepšie, alebo všetko, čo tam je. Preto aj ranný rituál dám si vodu a kávu. Kávu vždy si dajte radšej po raňajkách, lebo potom telo natiahne z tej kávy maximum a všetko, čo sa z nej dá vytiahnuť, vytiahne, ale aj to negatívne. Preto ten ranný rituál začínajte niečím super, čo vás bude vitalizovať. Ak viete, že ste vyčerpaní, tak si dajte rejši. Ak môžete stať rejši s jačmeňom. Ak viete, že chcem podporovať obličky močový mechúr, dám si kolagén. Ale nedával by som to asi tak, že dám si kolagén s keratínom dokopy, lebo to už je veľká kombinácia. Dával by som to tak, že ráno si dám kolagén, ak cítim, že chcem viac vitalizovať obličky. A potom medzi raňajkami obedom dám keratín alebo po obede a večer kolagén. Že vyberte si, akú kúru, akú harmonizáciu chcete.
Áno, dajú si smoothie a potom smoothie celý deň, lebo to nemusel zvládnuť.
A zapijú to kúrou.
No, ďalšia téma to bude štítna žľaza. Píše nám Jan, dobrý deň, ako sa prejavuje ochorenie štítnej žľazy, aké potraviny odporúčate na prípadnú liečbu a či súvisí ochorenie aj s bolestiami, ktoré sa prejavujú v noci od 1 hodiny v oblasti brucha, kde sa nachádza slezina a pečeň.
Ešte raz, môžem.
Ako sa prejavuje to ochorenie štítnej žľazy, prípadne aké potraviny odporúčate, keď už teda sú tam tieto problémy a či to súvisí aj s bolestiami, ktoré sa prejavujú v noci v oblasti brucha a kde sa nachádza slezina a pečeň?
No, čo sa týka prejavov slabosti štítnej žľazy, to môže byť alebo problémov rôzne, lebo štítna žľaza rieši hormonálny systém v rámci organizmu, takže tam ten prejav môže byť akýkoľvek. Preto určovať diagnózy v našej medicíne je dosť komplikované, lebo môžete zobrať 10 ľudí, ktorí budú mať problém so štítnou žľazou a jeden to bude mať napríklad osteoporózu, jeden bude unavený, jedného môže nafúkovať, jeden môže mať takýto prejav, takže tých prejavov môže byť veľa. Ale štítna žľaza je veľmi prepojená s tromi takými kľúčovými orgánmi a to je slezina, obličky, pečeň. Takže tieto orgány by mali fungovať, aby štítna žľaza bola v pohode. Takže ak je bolesť v rámci sleziny, tak môže byť tendencia, že tá štítna žľaza môže byť slabšia. Ale aj z diagnostiky tváre u veľa ľudí, keď tá štítna žľaza je slabšia, tak sa to dá zistiť a vidieť. Len to človek nevie takto povedať, že vidíte, toto znamená slabá štítna žľaza, lebo to sa ťažko popíše, ako ten človek vyzerá.
Prejdeme aj za Michailou, to je už v podstate pomaličky záverečná otázka pre dnešok. Chcela by som sa opýtať pre pána Planietu, či je bezpečné jesť pravidelne mak aj v tehotenstve a či ho môžu pravidelne aj malé deti a koľko teda optimálne ho naraz zjesť, čiže stačí čistá či kávová lyžička, nakoľko teda obsahuje aj opium?
To by som si nerobil ťažkú hlavu. Keby mak obsahoval opium, tak my dvaja, my už sme opiovi dávno.
No, chodíme, takže ako keby sme boli pod nejakým vplyvom niečoho?
Ja mám otestované zo skúsenosti, keď bývali Vianoce a ja som jedol normálne, tak ja som jedol makovú nohu na posedenie. Takže ak by mak mal veľa opia a bol by problematický, tak ja keď by som zjedol tú makovú nohu, tak by som sa na všetkých usmieval, alebo po byte poletoval, alebo by som niečo robil a vôbec to nebolo nič s tým spojené. A možno tam nejaká úroveň toho opia je, ale to je veľmi slabá, lebo mak by už by bol dávno zakázaný na celom svete, keby to bola nejaká droga. Mak je kráľovský, čo sa týka vápnika, a zase si usledujte, že optimálne denne by sme mali zjesť 4 až 8 polievkových lyžic kvalitných orechov, tukov a semien. Takže si to môžem rozdeliť, že na raňajky si môžem dať kľudne 2 polievkové lyžice maku, alebo aj 4, keď je tehotná, alebo dojčiaca mamička, ona toho vápnika, tých živín a minerálov a stopových prvkov potrebuje veľa, lebo vyživuje 2. Takže v tehotenstve kľudne to môže byť ďaleko viacej, ale jediný zádrhel je, že nedávajte si naraz veľkú dávku toho maku. A my máme v reštaurácii, keď sme robievali, tak sme robievali, tomu sa hovorilo, že makový zázrak, a to bolo 50 gramov maku len s rýžovým sirupom a trošku hrozienok a škorice tam bolo, a to bol dezert, ktorý všetci milovali. Takže aj takto sa dá urobiť veľmi dobrý a chutný dezert, že máte mak a rýžový sirup v kope. Pre tehotnú by som sa vôbec toto neobával, tam si len sledujte, že vždy aj tie deti, keď by im mak nechutil a nebol by pre nich dobrý, tak oni ho jesť nebudú. Ja som zažil na jednu akciu, keď som bol u jednej rodiny, že sme tam robili niečo s makom a to dieťa prišlo a jedlo lyžičkou mak. Deti sú v tom geniálne, že oni cítia, čo je pre nich dobre, takže keby to dieťa nepotrebovalo mak, dá si lyžičku a už beží inde. Ale keď zvie 4 lyžičky, že ona si to v podstate, to dievčatko si to zobralo ako polievku, že jedlo normálne a dávalo si do úst, tak toto treba len zastaviť. A treba jej zaviesť pravidelne dvakrát do dňa, že dostane napríklad jednu alebo 2 polievkové lyžice do myštičky maku pomletého a nech ho takto spapá, alebo urobím s rýžovým mliečkom takú kašičku a nech si to spapá, lebo ona cíti, že mak jej robí dobre. My sme s dcerou mali taký rituál, že medzi raňajkami obedom a obedom a večerou vždy na stole boli taká myštička delená, kde boli kešu, mandle, slnečnica, tekvica, pustovnica, ďatle, figy, a hrozienka, nejaké ovocie sušené a nejaké oriešky. A ona teraz si vždy vybrala, čo potrebovala na doladenie. Takže toto robte aj pri deťoch a toto sa dá robiť aj v tehotenstve. A ešte jedna z vecí, čo mi cvakla, že koloidné striebro má takisto trošku kontraindikáciu v rámci tehotenstva, keď je žena na začiatku tehotná, takže tam so striebrom opatrne. Keby boli nejaké otázky v rámci striebra, detičiek, mamičiek, tak je ľudne sa nakontaktujte na stránke Elementy zdravia, je telefón. A manželka, tým, že ona rieši roky mamičky s deťmi a ona mala aj mamičku, čo brala dieťa 10 antibiotík do roka a to dieťa dneska nepapá žiadne antibiotika. Takže dá sa to riešiť aj prirodzenou cestou.
Ešte Matúša vybavíme. Chcel by sa opýtať a poprosiť o radu. Diagnostikovali mi vysokú hladinu bielkovín v moči, teda zvýšenú kyselinu močovú. Čo by ste mi poradili na tento môj problém?
No základ je, keď je tam väčšia úroveň bielkovín, tak telo hovorí, že asi tých bielkovín v strave je veľa. A to takže treba znižiť tú úroveň bielkovín. Keď tak používať bielkoviny v rámci, tam to bude určite spôsobené mesom, lebo toto vám strukoviny nikdy nespôsobia. Ja som ešte zatiaľ nestretol človeka, ktorý by jedol strukoviny a mal by problém s vysokou úrovňou bielkovín v tele. Toto robia živočíšne produkty, takže treba to znížiť, mäso nahradiť skôr rybami a treba podporiť celé trávenie a obličky močový mechúr, aby sa to prečistilo. Po prípade dá sa pridať chlorela, aby sa telo rýchlejšie detoxikovalo a tento celý problém by sa mal upraviť. Ale nedá sa, že budem jesť napríklad chlorelu a ďalej budem papať ten istý objem mesa, lebo vždy telo signalizuje, tuto je niečoho veľa. Aj napríklad cukrovka je len dôkaz toho, že buď tam je veľa mesa, lebo cukrovka môže byť z dvoch faktorov. Buď jete veľa mesa, alebo veľa cukru a telo to trávenie skolabuje a preto sa objaví cukrovka.
Ešte sa vrátime k Alenke, lebo poslala dodatok, to bolo ohľadom tých pľúc, priedušiek a rôznych tých bylinkových čajov. Doktorka doporučila čaje a tie iné výrobky, ako som písala. Ja som jej v nedeľu poradila koloidné striebro večer 18.20-22 hodine a lyžička bez kovu, alebo si urobiť risku. V pondelok si to u vás v šope pán Planeta objednala a pýtala sa, neviem koho, a jej poradili. Mám tu aj nejaký citát. Ahoj, volala som do firmy Striebro, mám brať jednu polievkovú lyžicu o 20, 21 a 22 hodine, ničím nezapíjať a už nič nejesť, lyžička bez kovu, neužívať na večer C-čko, koloidné striebro užívať maximálne 3 týždne, potom urobiť prestávku 3 týždne, ale v pomere 1:1, čiže 2 týždne dávka a 2 týždne prestávka. A 8 až 10 dní po dobratí dávky ísť na kontrolné vyšetrenie. Môžem sa vyhádzať, môžu sa mi urobiť plusgieriky, alebo môžem mať mravčenie v podbrúšku, respektíve mať riedku stolicu, alebo sa mi môžu uvoľniť kúsky, ako keby vločky z hrubého čreva. Čo by ste poradili aj na to hrubé črevo a očistu?
No, na hrubé črevo v tomto prípade pridajte si všetky potraviny a zeleniny energie kovu. To znamená, tam je ryža naturál, tam je reďkovky, tam je cibulka, cesnak, chlorela je výborná, z dulajfu je borelis dobrý, takže toto všetko si tam viete pridať, aby sa zosilnila funkcia hrubého čreva.
A ten postup bol teda v poriadku?
Postup je v poriadku, asi komunikovala s manželkou, lebo toto je slovník manželky, takže asi bude to, že dostala odpoveď od najfundovanejšej osoby, čo sa týka striebra, lebo hovorím, že ona sa s tým dlho zaoberá a teraz sa už púšťa aj do iných alchymistických vecí, takých, že sa chce ďalej posunúť v rámci nejakej tejto úrovne. Takže ona v tomto má najväčší prehľad.
Ešte jednu manželku spomenieme, ale skončíme dnes veľmi smutnou správou o človeku, ktorého sme tu veľmi často aj v tomto roku rozoberali. Na stránke Karla Gotta bola zverejnená Ivanou Gottovou nasledujúca informácia. S nejhlubším zármutkem v srdci oznamuji, že nás včera krátce pred púlnocí po težké a dlouhé nemoci opustil môj milovaný manžel Karel Gott. Odešiel doma, v tichém spánku a v kruhu své rodiny. Takže Karel Gott dnes urobí aj bodku za našim dnešným rozprávaním. Pán Planeta, Karla Gotta sme rozoberali veľmi často. Dnes je to o tom, že už môžeme iba spomínať.
No, je to o tom, že vidíte, Karel Gott bol úžasná osobnosť a bytosť, takže tá smrť alebo to ukončenie života bolo také pekné, prirodzené. Ale vždy môžete robiť malé divy a malé zázraky, len problém je, že vždy tie top osobnosti sa dostanú tak maximálne k profesorom medicíny a doktorom a oni sa ďalej nepustia tým smerom, že ako inak sa dá ten život zvitalizovať a vyriešiť. Takže udialo sa presne, čo sa malo udiať. Karel Gott tu urobil veľkú čiaru za sebou a aj do posledného dňa jeho života ten jeho život mal ten cvenk, takže myslím si, že 99,9% ľudí na Karla Gotta bude spomínať ako na úžasnú veľkú osobnosť ale toto je krásny príklad toho, že je úplne jedno, že či ste prezident alebo ste upratovačka, tie zákony tela na každého platia rovnako a je jedno, koľko miliard a miliónov alebo nemiliónov máte. To telo funguje podľa určitých princípov, ktoré by mal človek vedieť, poznať a na základe toho adekvátne fungovať.
Dnes k tomu nášmu rozprávaniu v podstate ako bodku nepripojíme žiadny citát ani z Bratislavy, ani z Banskej Bystrice. Zaspieva nám Karel Gott a bude to odkaz pre všetkých, ktorí nás počúvali. Pán Planeta, pre dnešok ďakujem pekne. O 7 dní vo večernom čase sa budem tešiť opäť do počutia.
Ďakujem a ja pozdravujem poslucháčov a prajem pekný deň.
Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl překročil vlastní stín a lásky plný klín i za štěstím. Jež dál zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Jež dál nedá spát, jdi za štěstím. Včerejšků se zbav a chorý, i když zdrav, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, proč se svých bran a láskou jenom nám jdi za štěstím. Běž dál zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál posledních, jdi za štěstím. I kdyby tvůj cíl jen krůček stálem byl, jdi za štěstím. I kdyby jsi byl málem stát, před sebou jen roků pár, uzlík stejně zdá, běž dál, jdi za štěstím. Uzlík stejně spal a za láskou